Rīgas cirkam šogad aprit 125 gadi, un tas ir viens no vecākajiem cirkiem pasaulē. Jubilejas sezona atklās ar jaunu programmu, kurā piedalās vairāki viesmākslinieki. Maskavas akrobātu grupas vadītājs Rustams Asadūlins stāsta, ka trupa izpildīs akrobātiskus lēcienus un priekšnesumus uz krievu kārts. Rīgā komanda ir pirmo reizi.
Все по размерам цирки разные, но я думаю, в каждом цирке такая своя атмосфера есть, вот
которая. Visi cirki ir atšķirīgi pēc formas un izmēriem, bet katrā cirkā ir sava ģimenes atmosfēra, ko šeit, piemēram, rada ļaudis savās uniformās un orķestris. Ir redzams, ka šis cirks ir novecojis, bet tas ir mājīgs un skatītāji šeit ir ļoti tuvu, kas ir svarīgi. Mums arī numurā ir brīdis, kad viens no akrobātiem iet pie skatītājiem izvēlēties kādu meiteni dejai.
Viens no atraktīvākajiem priekšnesumiem solās būt suņu futbols, kurā buldogi sadalīt divās komandās augstu lecot, skrienot un grūstoties cenšas gūt vārtus ar balonu. Tāpat jautrību lieliem un maziem programmā uztur klauni Anna un Anatolijas no Sankt-Pēterburgas, kas Rīgas cirkā uzstājas jau vairākus gadus un sauc to par mājām.
Да, ну вот мы работаем уже 6 лет. То есть до этого мы сами были артистами, как работали.
Mēs strādājam par klauniem jau 6 gadus. Pirms tam paši bijām mākslinieki, bet nu esam pārkvalificējušies par klauniem, jo šis žanrs tuvāks mūsu iekšējai pasaulē.
По внутреннему миру.
Форма искусства и даже форма жизни, но образ жизни, потому что
Цирк ir mākslas forma un arī dzīvesveids, jo mēs tā esam liela ģimene. Ar visām savām neveiksmēm, panākumiem un priekiem mēs vienlaicīgi mācāmies. Cirks tā ir atsevišķa pasaule.
Adrenalīna pilnus brīžus sagādās gaisa vingrotāja riņķos. Sergejs Volkovs un Natālija Zaiko augstu zem cirka kupola velvēm izpildīs sarežģītus trikus ar neticamu vieglumu. Savukārt pēc garāka pārtraukuma Latvijā viesojas žonglieru ekvilibristu duets Lidija un Leonīds Ignatovi. Pasaules cirka vēsture sākās ar apmācītu zirgu demonstrēšanu, tādēļ sezona atklās arī ar lielu grupu skaistu zirgu, kur kāda angļu ģimene izpildīs mūsdienu cirkā rētu žānru – žonglieris uz auļojoša zirga. Cirka ilgadējai vadītāja Lolitai Lipinskai novecošās ēkas jubilejas gados gan ir dalītas sajūtas.
Mums, nu, kā saka, Rīgā nav bijis karaļnams. Viņi nav būvēts ar kā, tas karaliskais stils, ar samta, ar zelta, ar nu, ornamentiem. Ja? Tā ir reāli plika, konstruktīva, ļoti labi pārdomāta, ja? Asketiska telpa, kurā tiek uzburta tā māksla, tad, kad, nu, tad, kad nodzies gaismu, tad, kad sākās cirks. Ja? Protams, es arī būtu laimīgi, ja tu atrastos līdzekļi, nu, līdzekļi un griba. Sakārtot, uztaisīt, lielīties.
Jubilejas gads nodēvēts par dzintara sezonu, jo tas ir Latvijas zelts. Sākot ar šīm brīvdienām programma Rīgas cirkā būs skatāma līdz 3. novembrim. Sinti Ambod, Latvijas radio.